Lielākā daļa Latgales pašvaldību taupības nolūkos veic dažādus pasākumus, taču no pašvaldību informatīvo izdevumu izdošanas pagaidām atteikties neplāno. Arī Balvu novadā uzrunātie cilvēki atzīmē, ka drukātā prese, tostarp arī pašvaldības informatīvais izdevums, ir nepieciešami un tos lasa pārsvarā gados vecāki cilvēki.
Protams, lasu. Kādam paskastītē man tās nav un līdz ar to šatā te veikalā ienes vai pastāja un tur mēs te paņemam. Vecākiem cilvēkiem laikam vajag. Mēs esam pieraduši lasīt. Jaunatnē, es domāju, ka ne.
Nē, man nenāk. Facebook, kur tieši tāpat informācija tiek publicēta. To avīzi, jā, viņi mums tur pagastā arī tiek piegādāti, bet es viņu nu, neņemu, nelasu. Bet tiem, kam nav internets, pieņem, ka jā, ka viņi lieto, ka tā ir tā vieta, kur viņi uzzina.
Jebkurus jau nu, mums es lasu internetā. Es esmu jaunās paaudzes cilvēki. Ir daudzi vecāku gadu cilvēki, kas zina, kas internets, ko dariet, tā arī neko nezinu. I lasa Vadugani, i Balvu novadā ziņā. Un tu ir daudzi, vajag obligāti.
Balvu novada pašvaldība turpina izdot savu informatīvo izdevumu Balvu novada vēstis. Tas iznāk reizi mēnesī, tirāža 9000 eksemplāru.
Normatīva akcija šobrīd gan stingri nosaka, ko mēs varam publicēt savos informatīvos izdevumos.
Atzīmē Balvu novada domes prieksēdētājs Sergejs Maksimovs. Viņš ir pārliecināts, ka pašvaldības informatīvais izdevums ir nepieciešams iedzīvotāju informēšanai, un parasti lielākā daļa izdevumu aizņem pašvaldības saistošie noteikumi.
Pašvaldības informē, ja pašvaldība informatīvais izdevums sāk veidot sabiedrisku domu, tad es piekrītu, to var sākt par neveselīgu konkurenci.
Latvijas preses izdevēju asociācijas valdes prieksēdētāja vietnieks Gunters Līcis tomēr uzskata, ka pašvaldību informatīvie izdevumi nedrīkst nodarboties ar pseido žurnālistiku. Tādējādi radot neveselīgu konkurenci mediju tirgū.
Ja pašvaldības informatīvais izdevums cenšas nodarboties ar pseido žurnālistiku, tas nav pieņemams. Ir daudzas pašvaldības, kuras ļoti strikti to ievēro, bet ir pašvaldības, kurām nav skaidrs, vai slēptā reklāma vai savu pasākumu atspoguļošana informatīvajā izdevumā ir pieļaujama. Un ar to vien nepietiek, ka normatīvie akti ir nepieciešams arī mācīt šos cilvēkus, kas nodarbojās ar informācijas sniegšanu iedzīvotājiem.
Kādus materiālus drīkst publicēt pašvaldību informatīvajos izdevumos, nosaka likums par pašvaldībām. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša atklāja, ka ministrija nekontrolē katru izdevumu, taču ir noteikti kritēriji, kas pašvaldībām ir jāievēro.
Esam sagatavojuši pašvaldībām tādu informatīvu un metodisku materiālu, kur ielikt pamatprincipi, kā pašvaldībām vajadzētu skatīties uz tādas informācijas atspoguļošanu. Un tie galvenie divi kritēriji ir, lai šī informācija būtu nekomerciāla un politiski neitrāla un objektīvi un precīzi pasniegta. Ja tiek pastāstīts, ka pagastā notiek kāds kultūras pasākums, ja vien tam nav komerciāls raksturs, tad, protams, ka to informatīvajā izdevumā var publicēt.
Pašvaldības informatīvā izdevuma tapšanai, drukāšanai, izplatīšanai tērē atšķirīgas summas. Rēzeknes novads, kura informatīvais izdevums iznāk tikai tad, kad ir kādas svarīgas izmaiņas normatīvajos aktos, pašvaldībai gadā izmaksā 8500 eiro. Savukārt Augšdaugavas novadā informatīvo izdevumu veido sabiedrisko attiecību un informācijas nodaļa un drukāšanai tērē nepilnus 2000 eiro. Balvu novada pašvaldības budžetā informatīvā izdevuma finansēšanai paredzēti nepilni 50000 eiro. Pierobežas Ludzas novads vienīgā pašvaldība Latgalē, kam nav sava informatīvā izdevuma. Un ja nākamajā gadā visas Latgales pašvaldības plāno turpināt izdot savus informatīvos izdevumus, tad Ludzas novads to darīt neplāno. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.